У сераду 25 ліпеня ви слухаєте Радіо Свабода.
Зараз про події дати гэтага дня.
Спеша коротка про надвор'я.
Вертається спілка, якую змиють на завтра навальниці. Температура у день плюс 24, плюс 29, на паўднёвым заходе до 30 градусов тепла.
Сьогодні у Беларусі і світі.
У Центрі виборкамі Лідія Ярмошина проведе зустрічу у сувязі з акредитацією місії назиральників СНД на парламентських виборах.
У офісі ТБМ відбудеться зустріча з поетом Геннадієм Буравкіним.
У Женеві почнеться зустріча Генеральної ради Сусвітньої гандлівої організації.
Генеральний секретар ААН Пан Кімун буде з візитом у Македонії і Боснії Герцеговіні.
Так само у гэтый день.
У 1410 годзе войскі Польшчы і Вялікага княства Літоўскага пачалі аблогу сталіцы Тэўтонскага ордэну гораду Марыенбургу.
У 1550 годзе у пісьмовых крыніцах упершыню упамінаецца узда. У той час гэта быў двор Корсакаў у Менскім павеце.
У 1907 расійскі фізік Барыс Розінг падаў заяўку на патэнт «Спосаб электрычнай перадачы адлюстравання на адлегласць». Працы Розінга працягвалі крокі навукоўцаў свету да вынаходства тэлебачання.
У 1943 годзе ў выніку перавароту быў адхілены ад пасады і арыштаваны кіраўнік італьянскіх фашыстаў Беніта Мусаліні.
У 1993 у Лідзе адкрыты першы ў Беларусі помнік Францішку Скарыну, працы скульптара Валяр'яна Янушкевіча. Лідчукі лічаць, што Скарына мог ехаць вучыцца з Полацку ў Кракаў, таксама вяртацца праз Ліду.
У 2011 годзе партыя БНФ развіталася са сваёй менскай сядзібай на праспекце Машэрава 8. Памяшканне, што стала цэнтрам дэмакратычнага жыцця, нібыта спатрэбілася камунальным службам.
У гэты дзень нарадзіліся.
У 1903 годзе Мікалай Несцяровіч, акадэмік, беларускі батанік, дэндролях.
У 1936 Леонід Левін, архітэктар, адзін са стваральнікаў мемарыяльных комплексаў Хатынь, Прарыў, помнікаў Янку Купалу і Якубу Коласу ў Менску, Канстанціну Заслонаву ў Оршы.
У 1937 годзе Дмітры Смольскі, кампазітар, народны артыст Беларусі.
У 1947 Александр Мілінкевіч, беларускі палітык, кандыдат у прэзідэнты на выбарах 2006 году. Такім чынам Александру Мілінкевічу сёння спаўняецца 65 гадоў.
У гэты дзень памерлі.
У 1877 Іван Насовіч, беларускі філёлег, этнограф і фальклорист, стваральнік слоўніка беларускай мовы.
У 1980 расійскі актор, паэт і бард Уладзімір Высоцкі.
У 1984 пісьменнік Уладзімір Караткевіч.
1997 Наталя Арсеньева, беларуская паэтка.
І у 2006 народны пісьменнік Беларусі Янка Брыль.
Ёсць нагода.
Сёння адзначаецца дзень пажарнай службы ў Беларусі.
Цытата на памяць.
Сёння гэта ўрывак з верша Уладзіміра Караткевіча «Дзе мой край?». «Дзе мой край? Там, дзе людзі ніколі не будуць рабамі, што за поліўку носяць ярмо ў безнадзейнай турме. Дзе асілкі хлапцы маладымі ўзрастаюць дубамі, а мужчыны як скалы, ударыш і зломіцца меч». Дзе мой край? Там, дзе мудрыя продкі ў хвоях паснулі, дзе жанчыны, як радасны сон у стагах на зары, а дзяўчаты, як дождж залаты, а сівыя матулі, як жніўё з павуцінняў і добрае сонца ў гары.
А зараз паўтор перадачы, якая ўпершыню